Donc an be yɔrɔ min na bibi in na ni dɔ ma fara kan foyi ma bɔ a la. Ka sabu la n'i ye Bayaŋara mara jate minɛ ka Koro mara jate minɛ ale ni Douentan ale ni Bankasi yɛrɛ donc fɛn min don n'an b'a wele ko violation grave o de bɛ ka ta ka kɛ ka population civile a sɛgɛrɛ. Tɔ kelen bɛ yen i n'a fɔ binkani parce que mɔgɔw mana minɛ u bɛ tila ka ɲinikali kɛ tuguni u bɛ ka weleweleda ci ni wari ma na donc u b'u faga. U bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ Bamati yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka village attaqué. Denmisɛn tɛ bɔ a la muso tɛ bɔ a la bɛɛ dun b'a dɔn n'a fɔra ko conflit a perdant fɔlɔfɔlɔ o ye denmisɛnninw ale ni musow ye. A banataw cayara a sataw yɛrɛ fana cayara donc hali ka dan kunun dɔrɔn ma donc Bayaŋara mara la ataki dɔ kɛra yen nɔ donc dɔ fana tilala kɛ Bankasi yɛrɛ fana Koro mara yɛrɛ fana la u ye mɔgɔ damadɔni minɛ n'an b'a wele ko enlèvement donc hali ni population civile bɛ yen u mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ tɛ se ka taa di u ma sabula minnu bɛ taa ni dɛmɛ yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ ka u ka diɲɛlatigɛ makara parce que i tɛ se ka taa ka sɔrɔ i lakanalen tɛ. Donc intervention humanitaire dun na a interdilen don an ni faamaw ka taa ɲɔgɔn fɛ donc n'o ye porteurw ye parce que sabula o bɛ se ka Bamati ni yɛrɛ fana tɔ hawuja aw kan donc o gɛlɛyaba yɛrɛ fana bɛ acteur humanitaire kan région yɛrɛ fana kɔnɔna la.
Duniya tilenyatɔn o jɛkulu ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres a ka sɛbɛn la a y'a yira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw ani u lahalala ko Mali kɔnɔ a degun bɛ ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ waati tɔw kan maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila kɛlɛw kama o hakɛw a bonyana kosɛbɛ e dun ko de.
Ko ne ka rapport la ni Antonio Guterres n'o ye ONU ɲɛmɔgɔba ye tiɲɛ don a ka ca ni ba kelen yɛrɛ ye parce que sabiri crise daminɛna n'a bɔra Mopti cercle kɔnɔna la ale ni chef de lieu la yɔrɔ tɔ si ka kalan tɛ ka kɛ ekɔli si tɛ ka kɛ yen nɔ a bɛɛ dun ma dɔn denmisɛnninw ka droit dɔ ye éducation ye donc o yɛrɛ fana la Bamatu yɛrɛ fana kelen ma ekɔliso yɛrɛ fana attaqué donc sisan ta yɛrɛ kɛlen bɛ o ye cantine scolaire donc u b'o yɛrɛ fana Dakar sisan donc dumuni fɛn b'a kɔnɔ a kɔnɔ u b'o ta u bɛ taa n'o ye ka tila ka a jeni tuguni. An bɛ se k'a fɔ ekɔliso min datugulen bɛ Mopti région kɔnɔna la a ka ca ni ekɔliso ba kelen ani kila ye ni dɔ ma fara o kan foyi tɛ bɔ o la.
Ko gɛlɛya fana b'a mara kɔnɔ o ye ba caman y'u ka yɔrɔ bila baloko kɛnɛya fanfɛla makɔrɔba ni denmisɛnnu olu bɛ cogo jumɛn sisan na.
An ka dugu kɔnɔna la ale ni yɔrɔ caman donc an bɛ fɛn min wele ko EFKAW ni denmisɛnnin minnu bɛ fara Bamatu kan ka yɔrɔ attaqué ou soit u bɛ jagoya ka don a la ou soit u yɛrɛ somɔgɔw bɛ siran u bɛ taa somɔgɔw ɲɛ fɛnɛ donc olu yɛrɛ fana b'u denw di u ka don a la u fana dɔ farala u fana hakɛ kan parce que u fana bɛ se ka t'i yɛrɛ jɔ fo maa 500 ɲɔgɔnna na fo ka taa se maa 1000 ɲɔgɔnna la n'o ye denmisɛnninw ye. Dɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a la mɛ dɔw yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ ka bɔ a la donc o fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye yɔrɔ in kɔnɔna yɛrɛ fana la sabula denmisɛnnin kunda n'i y'a ye i dɔnbaga ou i terikɛ ni a taara u nɔfɛ ani fɛn min bɛ segin donc ni a ɲɔgɔnna ma kɛ e yɛrɛ fana bolo donc nin tali yɛrɛ fana bɛ diya i ye donc o bɛɛ fana ka bɔ yen nɔ ni population yɛrɛ fana ɲɛ b'a la jigiyɔrɔ fana tɛ olu la ninnu de b'u dala ye donc ni u ye min fɔ u b'a k'u ta taabolo ye donc o fana kɛlen bɛ ka situation yɛrɛ fana tɔ gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔw bolo. Donc quand les déplacés bi an no u bi cercle ko na fana la mo mana se no de même kan na kuma u bi kuma donc fa no fana bi ni ama wule ko le famille d'accueil volontaire ki ta soro du ti ko du akadu ye ka de même la se u mali an fanyo ma donc mo mana bo si yoro la parce que insécurité de donc a chama me jigi u fe donc ONG yere fana we se u yere fana ma u ni nga u se ka demen kona kuyi parce que la ka du ti fana deme a ka se ka nu la du kuni donc u kofe fana donc mi a banabato yi u fana non jele no sutu ame situation pandemique fana la donc a ka gelen ko sobe i ka fo mo me ka balo ni ko u ka geste de barrière entre autres donc u chama fana be ka barakona gelea mo ko bulu.